19-fevral kuni butun Mordoviya va uning poytaxti Saransk shahrida katta shov-shuvga sabab bo'lgan qotillik oqibatida 3 nafar saransliklar nobud bo'ldi. Kechki soat 7:00 25 yashar Lyubov Tenkina o'z kvartirasida pichoqlab o'ldirilgani to'g'risida militsiya bo'limiga xabar keldi. 3 soat o'tar o'tmas, shaharning Zelyonaya Rossha mavzesidagi uylardan birida bolta bilan chopib o'ldirilgan 54 yoshli Lyubov Karasyova va 77 yoshli nafaqaxo'r Aleksandr Gusarovlarning murdalari topildi. Bu qotilliklarning barchasini 1879-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Hasanov Rahimboy sodir etgani haqidagi ma'lumot Lyubov Tenkina o'ldirilayotgan paytda vannaxonasida yashirinib olgan Yana Karasyovadan olindi, deydi dastlabki tergovni olib borgan va o'z ismini oshkor etishni istamagan Saransk jinoyat qidiruv bo'limining operativ xodimlaridan biri.
Пока вот три жертвы, которые мы инкриминируются там вот две женщины и мужчина.
Hozircha unga 3 kishi, 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlik aybi qo'yilmoqda. U aslida mahalliy emas, u Podmoskovining Majayev shahrida yashab kelgan. Hasanov birovga og'ir jarohat yetkazganlikda ayblanib, qamoqda ham o'tirib chiqqan. Yana Karasov bilan esa ularning qandaydir munosabatlari bo'lgan. U turmadan chiqqan kuniyoq "Men ozodlikka chiqdim" deb Yanaga qo'ng'iroq qilgan va Saransk shahriga kelgan, deydi ichki ishlar xodimi. Hodisaning davomini ozodlikka Mordoviya Respublikasi prokuraturasi tergov qo'mitasi xodimi adliya kapitani Natalya Afanasyeva gapirib berdi. Ma'lum bo'lishicha, Hasanov Rahimboy 2010-yilning oktyabrida ozodlikka chiqqan va Saransk shahriga 19-fevral kuni yetib kelgan.
Он познакомился с ней по переписке. Он отбывал наказание в местах лишения свободы, она жительница города Саранска. Познакомились по переписке через её отца, который тоже отбывал наказание.
Улар хат оркали бир-бирлари билан танишиб олишган. У қамоқда муддат ўтаётган бўлган. Қизимиз эса Саранск шаҳрида истиқомат қилиб келган. Улар Яна Карасёванинг турмада ўтирган отаси ёрдамида танишиб олишган. Улар бир неча бор учрашган. Yana hatto uni ko'rgani turmaga borgan. Xat orqali qizg'in yozishma bo'lganligi aniqlandi, deydi prokuratura xodimi Natalya Afanasyeva. Uning so'zlariga ko'ra, 19-fevral kuni kechki payt Yana Karasyova o'z dugonasi Lyubov Tenkinanikiga mehmonga keladi. Shu uyda yashovchilarga ko'ra, biroz o'tib Tenkina yashayotgan uy yonida Hasanov paydo bo'ladi va uy atrofida uzoq vaqt kimnidir poylaydi. Kechki soat 7:30 u qizlar o'tirgan uyga bostirib kiradi. Va yo'lda uchragan Lyubaning yuragiga 2 marta pichoq sanchiydi. Yana Karasova vannaxonaga yashirinadi. Dodvoyni eshitib kvartira eshigini taqillatishni boshlagan qo'shnilar Yananing ham chavaqlanishidan qutqarib qoladi. Hasanov 2-chi qavatning derazasidan sakrab chiqib ketadi, deya davom etadi prokuror Natalya Afanasyeva.
Да, наверное, какой-то между ними возник конфликт. В чём причина, что его толкнуло вот на такое жестокое убийство?
У kelgandan keyin ular orasida qandaydir mojaro yuzaga kelgan o'xshaydi. Nima uchun u bunday mudhish qotillikka qo'l urganini hozircha sizga ayta olmayman, chunki tergov davom etyapti. Taxminimizga ko'ra, Yana Rahimboyga boshqa yigit bilan uchrashayotganini aytgan. Tenkina kvartirasiga kelishdan oldin esa u Yana Karasyovaning onasi Lyubov Karasyova va o'gay otasi 77 yoshli Aleksandr Gusarovlarning uyiga borib, ularni bolta bilan chopib ketgan, dedi Mordoviya Respublikasi prokuraturasi tergov qo'mitasi xodimasi Natalya Afanasyeva Ozodlik radiosiga. Mordoviya prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, 32 yoshli Rahimboy Xo'janazarovich Hasanov O'zbekiston Respublikasining Urganch shahrida tug'ilgan va ko'p yillardan buyon Moskva viloyatida ishlab yurgan hamda shu yerda sodir etilgan jinoyati uchun Mordoviyada qamoq jazosini o'tagan. Maqola efirga tayyorlanayotgan paytda o'z ismini aytishni istamagan jinoyat qidiruv bo'limi xodimidan yana bir muhim xabar olindi. Ma'lum bo'lishicha 22-fevral kuni Saransk atrofidagi qishloqlardan birida Hasanov Rahimboyning murdasi topilgan.
Да, его нашли, но в повешенном состоянии, самоубийство в татарском селе Кривозерье.
Ha, uning qayerda ekanligi aniqlandi. Faqat u Kriazeri degan tatarlar qishlog'ida o'lik holatda topildi. O'zini osib o'ldirgancha emas. Chunki sodir etilgan qotilliklar va uning kuni kecha qamoqdan chiqqanini hisobga oladigan bo'lsak, umrbod qamoq jazosi berilishi aniq ekanligini o'zi ham tushungan bo'lishi kerak, deya xabar berdi militsiya xodimi. Mordoviyaning Lambir tumani Kriazeri qishlog'i ma'muriyati xodimasi Roza Beyshutova ozodlikka ularning qishloqlaridagi tashlandiq uylardan birida haqiqatdan o'lik topilganini ma'lum qildi.
У нас не проживает ничего, мы даже не в курсе, нас таких нету. Вышел на этой станции пригородной.
Aslida u qishlog'imizda yashamaydi. Biz uni tanimaymiz ham. Shunchaki qishlog'imiz temir yo'l yoqasida joylashgan. Poyezdlar, elektrichkalar, hatto yuk vagonlar to'xtab o'tadi. U shu poyezdlardan birida Krivozeriyga tushib qolgan menimcha, dedi Saransklik qotil nomini olgan Rahimboy Hasanov murdasi topilgani aytilayotgan qishloq ma'muriyati rasmiysi Roza Beshutova. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.